รานั่งอยู่ที่นี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมลมพัดอ่อนๆเสียงรบกวนไม่ค่อยมีต่างคนกันต่างนั่งเงียบเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะได้อบรมจิตใจของเราดูแลจิตใจของเราเรียกว่าบริหารจิตใจของเราการบริหารใจไม่เหมือนที่เราหลับเรานั่งพักผ่อนเราพักด้วยแต่ว่าทำงานด้วยก็เรียกว่าเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราพร้อมกันเราตั้งใจว่าจะให้ใจของเราสงบก็ต้องดูแลสามอย่างเรียกว่าเริ่มแรกต้องมีงานทำดูทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็ต้องพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันมีกายมีเวทนาแล้วก็มีจิตสามอย่างนี้แหละที่จะให้อยู่ด้วยกันกายก็ท่าทั้งสี่ถึงนั่งประชุมกันอยู่ตรงนี้เราก็ถามว่ารู้สึกสมดุลไหมรู้หนักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวันนี้อากาศร้อนหน่อยถ้าภายในร่างกายของเรารู้สึกร้อนเหมือนกันแล้วก็นึกถึงว่ามีเฉพาะธาตุไฟนั้นมีธาตุน้ำก็มีด้วยถามตัวเองว่าจุดไหนในร่างกายของเราเย็นกว่าเพื่อนให้เราเพ่งที่จุดนั้นแต่นึกว่าความเย็นมันก็คิดขยายออกไปได้เวลาหนาวเราก็นึกถึงว่าจุดไหนในร่างกายของเราร้อนกว่าเพื่อนเพ่งที่จุดนั้นให้ความร้อนค่อยแผ่ออกไปความอุ่นให้มันแผ่ออกไปเรียกว่าให้มันสมดุลดินกับลมก็เช่นเดียวกันดินก็อาการที่หนักที่แข็งลมก็พลังที่พัดไปพัดมาถ้ารู้สึกว่าร่างกายของเราหนักมากแต่นึกว่าลมก็แทรกแซงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายหมายว่ามันจะแข็งขนาดไหนขนาดกระดูกมันก็มีอะไรสร้างจากอะไรก็สร้างจากปรมาณูปรมาณูเขาก็มีอากาศในระหว่างส่วนต่างๆของเขาแล้วก็ลมมันก็ผ่านได้ก็ไม่มีอะไรที่จะขัดต่อลมได้ถ้าหากว่าเราใจเราไม่ขัดถ้าใจขัดมันจะไม่เดินเหมือนกันหมายความว่าเรามีสัญญาในร่างกายว่าลมเดินไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาลมไม่ค่อยเดินแต่ถ้าหากว่าเรามีสัญญาว่าเดินได้มันเหมือนกับว่ามันเปิดประตูเปิดหน้าต่างลมก็ผ่านเข้าออกได้แต่ให้คิดหน่อยอีกแง่หนึ่งว่าความรู้สึกของเราว่ามีร่างกายอยู่นี่แหละมีธาตุไหนที่รู้ก่อนบางครั้งเราก็เข้าใจว่าธาตุดินที่เรารู้ก่อนลมมันมาทีหลังแต่แท้จริงมันก็ลมมาก่อนถ้าจิตไม่รู้สึกที่ลมก็ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องของกายเพราะฉะนั้นให้มีสัญญาไว้ในตัวว่าลมมาก่อนไม่มีอะไรขัดมันได้ไม่มีอะไรบล็อกมันได้นี่เรียกว่าดูแลเรื่องของกายเรื่องของเวทนานั้นเราสำรวจร่างกายของเราหายใจเข้าหายใจออกก็ถามตัวเองว่าจุดตรงไหนที่ลมมันแดนที่สุดแล้วก็ดูจุดนั้นแล้วหายใจให้จุดนั้นสบายมองถามตัวเองยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนลึกแค่ไหนตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดยังไงจะทำให้จุดนั้นสบายรักษาความสบายในจุดนั้นให้มันคงที่พอมันคงที่เสร็จแล้วนึกขยายออกไปเหมือนกัน ว่ามันแล่นไปตามเส้นประสาทได้แล่นไปตามเส้นโลหิตได้เช่นสมมติว่าจุดสบายของเราอยู่ที่กลางหน้าอกแล้วก็หายใจให้จุดนั้นสบายจากนั้นก็ให้ความสบายลงไปหน้าท้องเคลื่อนที่หัวแล้วก็ลงกระดูกสันหลังอย่าให้มันค้างที่หัวนะถ้าค้างมากๆเดี๋ยวก็จะปวดหัวจนมันรู้สึกว่ามันแล่นทั่วตัวพอลมแล่นทั่วตัวความสบายมันก็จะมากเข้ามากเข้าจนใจไม่อยากจะไปไหนอีกอยากจะอยู่ตรงนั้นรักษาตรงนั้นถ้าความอยากมันแรงเกินไปมันก็จะทำลายมันถ้าความอยากไม่แรงพอมันก็จะรักษาไม่ไหวเหมือนกันต้องรู้สึกว่าให้มันพอดีก็เวลามันดีแล้วพยายามคิดอยู่ในใจแค่รักษาว่าให้ดีให้อยู่คงที่แต่ความสบายมันจะมาเองเริ่มแรกความสบายอาจจะไม่เป็นที่ดึงใจมากนักถ้าหากว่ามันรู้สึกใช้ได้พออยู่ได้เอารักษาไว้มันจะค่อยดีขึ้นของมันเองเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกเมล็ดของมันพอมันโผล่ขึ้นมาคนโง่จะเห็นว่าทำไมมันต้นมันแรกนิดเดียวเราต้องการต้นไม้โตๆทำให้มันแรกตัดทิ้งเลยไม่เอาในแบบนี้ไม่มีทางที่จะได้ต้นไม้ที่ต่อกันต้นไม้ที่ต่อก็ต้องมาจากต้นไม้ที่เล็กคนฉลาดเข้าใจอย่างนี้เขาเพียงแต่รักษาต้นเล็กๆที่มีอยู่แล้วมันจะค่อยต่อวันต่อคืนจนมันให้ร่มให้ดอกไม้ให้ผลตามที่เราต้องการในความสบายในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกมันก็นิดๆหน่อยๆเรารักษาของเราไว้มันจะค่อยดีขึ้นแล้วก็จะแผ่ทั่วตัวเนื้อขาว่ามันลงไปถึงปลายนิ้วปลายเท้าตามแขนตามขาทุกส่วนในร่างกายเพียงแต่นึกเฉยๆมันก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้มันไปได้ที่ร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีแต่บางครั้งปัญหาอยู่ที่จิตใจกระจายของเรายังมีอารมณ์ค้างอยู่จากเมื่อวานบ้างเมื่อเช้าบ้างคนนั้นเขาพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นเมื่อน่าจะพูดอย่างนั้นก็ว่ากันไปหรือว่าพรุ่งนี้มีงานตรงนั้นตรงนี้คอยคิดแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องของลมไม่เป็นเรื่องของปัจจุบันวิธีแก้ไขก็อย่างเช่นสังเกตดูเวลาเรามีการนั่งภาวนากลางคืนเราก็จะมีการสวดมนต์ก่อนบางที่ก็สวดแผ่เมตตาว่าคนไหนที่เราเคืองคนไหนที่ทำร่วงกันเราแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาช่างหัวมันหวังให้เขามีความสุขถ้าหากว่าเราปล่อยจิตใจของเราหมกมุ่งอยู่ในเรื่องของเขาใครเป็นคนที่ถูกเผานั่นใจเผาตัวเองแทนที่จะนั่งสมาธิทำสมาธิก็นั่งคิดบัญชีกับคนนั่นคนนี้เพราะฉะนั้นที่เราแผ่ไม่ตายเรียกว่าทิ้งบัญชีหมดเลยไม่ได้คิดว่าเขาสมควรที่จะมีความสุขหรือไม่สมควรที่จะมีความสุขขอให้มีความสุขกันแล้วกันเราไม่ต้องเป็นผู้จำแนกออกไปคนไหนควรคนไหนไม่ควรนี่เรียกว่าล้างอารมณ์ทั้งหลายออกจากจิตใจของเราถ้าเป็นเรื่องการเรื่องงานว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้อย่างขณะที่เรานั่งภาวนาบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาของเราที่จะทำอย่างนั้นเราเป็นการสวดมนต์บทที่ว่าโลกไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานขณะที่เรานั่งอยู่นี่ก็ถือว่ามันไม่สำคัญงานอันนั้นใจของเราสำคัญกว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับจิตใจของเราใครเล่าจะให้ความสำคัญกับคนอื่นเขาต้องการอันนั้นต้องการอันนี้จากเรา นานๆทีจิตใจคนที่บอกว่าให้รักษาจิตใจของเราด้วยเองเถอะดูแลจิตใจของตัวเองเถอะเป็นอันดับแรกก็โลกเขาก็จะต้องการให้เราช่วยยิ่งเห็นว่าเป็นคนดีเขาจะขอความช่วยเหลืออยู่เสมอจนเราไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองมีเวลาภาวนาก็เท่าว่าโลกมันโลกไม่ยั่งยืนไม่ต้องเอาเรื่องของโลกมาเป็นอารมณ์เอาใจของเราเป็นอารมณ์นี่เรียกว่ารู้จักดูแลจิตใจของเจ้าของรวมแล้วทั้งสามอย่างกายเวทนาจิตเราต้องค่อยสำรวจดูแล้วก็แก้ไขที่ท่านได้ขอวิตกวิจารณ์ควิตกก็จะถามว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหนวิจารณ์ก็จะพิจารณาว่าควรจะแก้ไขอย่างไรเรียกว่างานบริหารจิตใจของเราเริ่มแรกต้องอยู่กับงานกับการให้ทั้งสามฝ่ายนี้มันอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกด้วยความสามัคคีถ้าเกิดเขาสามัคคีขึ้นมาแล้วเราก็วางงานนั้นได้เพียงแต่ว่ารักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องวิตกอะไรมากไปขนาดไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ารักษาของดีที่มีอยู่แล้วสมาธิของเราก็จะได้มั่นคงขึ้นมาเราจะเป็นผู้มีสติก็ที่เราระลึกอยู่เสมอในงานของเรามีคนมีสัมปชัญญะก็รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ผลเป็นยังไงและผู้มีอาตาปะความเพียรเพ่งก็ความเอาใจใส่รักงานของตัวเองให้มากมากก็รักงานบริหารจิตใจของเราถ้าเรามีคุณธรรมเราเนี่ยใจของเรามีคุณธรรมก็จะเจริญวันต่อวันต่อคืนก้าวหน้าไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าร่างกายของเราก็อาจจะถูกพลภาพลงไปคนเราก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครที่จะหนุ่มขึ้นมาสาวขึ้นมาการจะผ่าดักขนาดไหนไม่เดียวก็ต้องภายหลังไม่ต้องแฉออกมาดูไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเรางานกระดับงามด้วยคุณธรรมเจริญด้วยคุณธรรมร่างกายจะเป็นยังไงช่างหัวมันความดีของเรามีอยู่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายก็คิดดูซิว่าเราจะอยู่กับร่างกายได้แค่ไหนสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปแต่ถ้าหากว่าเรามีวิชาติดตัวไปจากกันไปไม่เป็นไรใจก็รักษาตัวเองได้เรียกว่าบริหารตัวเองได้เพราะฉะนั้นที่เรามีเวลานั่งภาวนาชั่วโมงหนึ่งวันนี้ให้ถือว่าเป็นโอกาสทองของเราที่จะฝึกวิชาที่สำคัญที่สุดในชีวิตวิชานี้มันรักษาเราได้ทุกกรณีไม่เหมือนวิชาทางโลกวิชาทางโลกก็เคยสังเกตไหมเวลาไปงานศพที่เมืองไทยเขาจะแจกหนังสือธรรมะบ้างหนังสืออะไรบ้างที่หน้าเล่มเขาจะมีประวัติของผู้วายชนก็เล่าเหมือนกันหมดเลยแม่เคยเป็นอย่างนั้นเกิดตรงนั้นเรียนหนังสือตรงนี้ได้งานตรงนั้นแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าฐานะทางโลกก็ค่อยเจริญขึ้นมามีโรคนิดๆหน่อยๆตอนแรกไม่ได้ถือว่าสำคัญหนักข้าวหนักข้าวหมอก็พยายามรักษาเริ่มแรกหมอก็รักษายังดีมากให้ความเอาใจใส่จะมีอยู่วันหนึ่งที่หมอบอกว่าตอนนี้มันพ้นความสามารถของหมอแล้วก็มีอย่างเดียวก็ตายนี่ขนาดวิชาทางแพทย์เขาก็มีที่สุดของเขาเหมือนกันเขาจะพยายามรักษาคนไม่ให้ตายมันก็ต้องตายกันอยู่ฮะทีนี้คนไข้คนที่จะตายพอถึงเวลาหมอ หมอช่วยไม่ได้แล้วใครเล่าจะมาช่วยนอกจากว่าเรามีวิชาช่วยตัวเองถ้ามีวิชาช่วยตัวเองแล้วก็กายเวทนาจิตของเราถ้าอบรมมากเข้ามาเข้ามันจะรู้มันก็จะแยกออกมันจากของมันเองถึงจะอยู่ด้วยกันได้มาอยู่คนละส่วนเหมือนเอาน้ำมันกับน้ำท่ามาผสมถ้าตั้งไว้เดี๋ยวมันจะแยกออกจากกันนี่กายเวทนาจิตถ้าตั้งอยู่นานๆมันก็จะแยกออกจากกันเราจะรู้ออกจิตมันอยู่เอกเทศได้นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้พอถึงเวลาที่จะจากกันจริงๆจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่สะทกสะท้านมันเคยแยกอยู่แล้วจึงว่าวิชานี่ใช้ได้ทุกกรณีขณะเราจะตายแล้วมันจะช่วยไม่ให้ทุกข์เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องเอาใจใส่ดูแลฝึกวิชานี้ให้ได้ก็ที่เรามาวัดมาวามาปฏิบัติธรรมก็มีจุดประสงค์ตรงนี้แหละวิชาอยู่ในโลกที่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายแต่ไม่ต้องทุกข์ซึ่งเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้ววิชาที่สำคัญที่สุดถ่ายทอดกันมา 2,500 กว่าปี600กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรับปรุงก็มันวิชามันดีอยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเป็นคนใช้ได้หรือยัง